tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlovchilar. Yana bir qadar tarixi go'daylaylik degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib to'rt bida hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün jumga 1401-nji hijri şemsi ýylyň şäriwi raýynyň 18-i, 1444-nji hijri kamary ýylyň safar aýynyň 12-si, 2020-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň hem bugün 9-i. Birmin 450 yıl münün azal 572. miladi yılın sentyabr ayının 9 şeyle bir günde İran ve Rum'un kudretli hünkârlıklarının arasında meşhur 7 yıllık uruşları Rum hünkârı Justini'nin İran'ın günmatar bakalarına hücum etmek bilen başlandı. Şondan İran padişahı Anuşirvan 7 yıllık uruştan son Justini'ni yenip başardı. Şondan Justini'nin işten boşadılıp Yerne Tibrius Rumun hünkari bolli. Rumlular 45 min altın zikkani uruş qaramati deyip İrana tölemegi qabul eden son 7 yıllık uruş 579. miladi yılda sonladı. Buryu 94 yıl bundan odal 1828-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 9-da şeýle bir günni ortiýetli ýazyjy we edebiýatçy Leo Tolstoy dünýä inni. Tolstoy başda Kafkaz goşunyny birikdi we ilki eserini Çağalyk atly bilen şol döwürde ýazdy. Tolstoy ondan soň goşundan çykyp tutuş wagtyny okuýmaklyga we ýazmaklyga haslady. Uruş we ýaraş, Qazaklar, Hajmirat Oň möhüm eserlerindendir. Tolstoy 1910-njy miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredeş klassy tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
...77 yıl mundan azal 1945-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 9-da şeýle bir günde mundan öň Hitaýa dolan Ýaponiýa güýçleriniň boýun bolmak kararyna gol çekildi. Şu karar esasında Ýaponiýanyň 1 million eskeri Ýaponiýanyň şol wagtky hünkäri Hirohito dessuru bilen ýaraglaryny ýerde goýdylar. Şeýlelikde Ýaponiýa bilen Hitaýyň arasyndaky taryhy uruş soňlady. Hitaýyň döwlet goşun güýçleri bilen kommunist ýaraglı güýçleriniň birleşmegi bilen biýeňiş hasyl boldy. 31 yıl bundan öde 1991-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 9-da şeýle bir günde Täjikistan ýurdy ETT-den garaşdyrylygyny aldy. Täjikistan miladdan 6 asyr öň Iran naqihi Hahamanişiler urugynyň erkinledi we 9-njy miladi asyrda musulmanlaryň eline düşdi. 19-njy miladi asyrdan orslar bir ýurdy ornap başladylar we assa ýuwaş Täjikistan kämil orsiýetiň erkine geçdi. 1917-nji miladi ýylda İlat narda bolsalar da Täjikistan ETT-den erkine geçdi. Şol döwürde Täjikistan iqtisat taýdan has eji ýagdaýa ýa edi. 1980-nji miladi oglukda ETT-de dören siýasy özgörüşler bilen Täjikistan hem garaşdyr boldy. Ýöne siýasy mezhebi agdalaçylyklar bu ýurtda içeri dartgylyklaryň döremegine sebäp boldy. Bu ýurdun 143,400 kilometr giňligi bardyr we Hitai, Kırgızistan, Özbekistan ve Afganistan bilen gongşudur. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe gödäýläýlin diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nömerimiz şundan ibaret: 00-91-08-98-51-01. Edith Emralar, Neşin'in bilen tarihi gödäýläýlin diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.